Blaðsíða 14. Stúdentamótmæli. Með sjálfstæðri lífstíl jókst sjálfstraust æskunar og hún fór að gera kröfum betra og réttlátara samfélag. Bandaríska menntaæskan í framhalds- og háskólum hóf baráttuna miðjan 7. áratuginn með því að mótmæla kúgun á svörtu fólki í landinu og þátttöku Bandaríkjanna í Víetnamstríðinu. Stríðið kostaði sífellt fleiri mannslíf og þar sem herskilda var í landinu óttuðust ungmennin að verða send til Víetnam til að berjast fyrir málstað sem þau trúðu ekki á. Námsmenn tóku einnig að gagnrýna skólakerfið sem þeir sáu í samhengi við margvíslegt óréttlæti í samfélaginu. Þeir sáu samsvörun á milli kúunar á svörtum og allskins hegðunarreglum innan skólana sem hefti frelsi námsmanna. Stúdentar deildu á kennsluhætti og námsbækur sem þeir sögðu leiða til innrætingar frekar en hvetja til sjálfstæðrar hugsunar. Ekki leiða á löngu þar til stúdentar víða heim létu einnig til sín taka. Víetnam mótmæli voru ábyrjandi sem og kröfur opnara og líðræðislegra þjóðfélag. Því var oft haldið fram að skólum væri ætlað að þjóna sérhagsmunum peninga og valdamanna og því væri námsefnið sniðið að þeirra þörfum. Efst á síðu 14 er ljósmynd. Í myndatexta segir Baráttar stúdenta í Bandaríkjunum fyrir tjáningafrelsi innan Berkeley Háskóla árið 1964 er venjulega talin marka upphaf stúdentamótmælana sem urðu áberandi víða heim á síðari hluta 7. áratugarins.